H.P. Jensen fortæller om rejsen til Australien.
Det sker ret tit, at folk og især unge spørger mig om, hvordan var der egentlig i gamle dage for 100-150 år siden. Og hvis vi så kigger på vores omverden og grunder lidt på, hvad skulle vi tage væk, så er det første, de siger, det er bilerne. Men den store faktor, der er til forskel fra nutiden og fortiden, det er egentlig elektriciteten. Men hvis vi ripper vores tid for køleskabe, for flyvemaskiner, for biler, for telefoner, for asfaltveje, for badeværelser, en meget væsentlig ting, så kan man jo nok forstå, at det var lidt mere magert i gamle dage. Og den ting, det er så vanskelig at forklare som forskel, det er egentlig, at fortiden var præget af en meget stor ensformighed. For de første arbejdede de fleste jo ved landbruget. Og der er i og for sig ikke noget mere meningsfyldt arbejde end gå i en kostal og passe dyr, eller noget mere herligt end at gå bag en plov med tre gode heste for. Men landbrug forudsætter jo, at man bliver hjemme. Man kommer ikke ud. Og det var et meget karakteristisk træk, at folk faktisk kunne bo i samme sogn hele deres liv, og aldrig komme uden for sognens grænser. Der var ingen rejser, der var ingen jernbaner, der var meget lidt aviser, der var meget lidt bøger, og det siger sig selv, at en sådan tilværelse, den bliver noget ensformig. Men der var alligevel et forhold, som betød, at mange mennesker fik uro i sjælen. Og det var en lov, der var kommet i 1789, der bestemte, at der skulle indføres almindelig værnepligt i Danmark. Det vil sige, at den skulle kun gælde landmandssønner. De, der ejede jord, fik pligten til at stille de folk, der skulle til landets forsvar. Og det betød jo, at unge mennesker alligevel blev revet ud af deres stille landsbyer og blev sendt temmelig langt rundt i landet og tit var væk i adskillige år. De fik kammerater fra alle egne af landet. De kom måske endda udenlands, de kom måske med i krig. De oplevede en mængde ting, som fuldstændig brød med det gamle mønster, de kom fra. Og det siger sig selv, at når de kom hjem igen, så havde de lidt vanskeligt ved at falde til ro igen. Så skete der det midt i 1800-tallet, at der blev aviser egentlig almindelige i den forstand, at en landsby tit slog sig sammen om at holde en avis. Nu er de gamle aviser noget helt andet end det, vi kender i dag. Hvis vi ser på det gamle Dannevirke, så var det på 4 sider, og det lignede vel nok nærmest sådan en meget tynd annonceavis i dag. Men der stod naturligvis mange ting i avisen, der fangede fantasien. Og i 1851, der begyndte Dannevirke at skrive om, at der var fundet guld i Australien. Og nu har det der med at finde guld, det med at gøre sin lykke på måske en dag, finde så meget, at man kan leve af det resten af sit liv, det har altid i umådelig grad fanget fantasien. Og hvad skete der? Der begyndte en sand folkevandring her fra Europa til Australien, som jo ligger på den modsatte side af kloden. Altså meget, meget langt borte. Og så skal vi lige huske, at man måtte sejle derover på sejlskibe. Rejsen tog flere måneder. Nu har udvandringen mange årsager. Og et par af de vigtigste, det er selvfølgelig, at det her hjemme efterhånden manglede jord, der manglede arbejde, der manglede penge. Og de unge mennesker, der skulle blive tilbage under sådanne forhold, de kunne egentlig kun se en halvtrist fremtid i møde. De folk, der tog til Australien, det var ikke folk, der var i nogen dårlig situation, for det var gårdmandssønner. i reglen yngre sønner, som ikke kunne regne med at få den fædrene gård, og som alligevel skulle ud og se sig om efter et håndværk eller en eller anden lille bestilling. Og det var typisk, at de fik deres arvepart udbetalt, og så søgte de at komme til Australien. Og det skete også her i Sønderjylland i et omfang, som vi egentlig fuldstændig har glemt, for der rejste flere tusinder. Det første hold, der tog afsted, rejste i 1853, og der rejste der fra min egen måske en 20-30 stykker. Og der var et par meget kendte navne imellem. Der var en, der hed Martin Fagsbøl, der kom fra en meget stor gård i Brenderup Sogn. Og så var der en, der hed Peter Lagoni, der kom fra en tilsvarende gård i Hyrup. At den mand, der kom til at tegne billedet, det var nu en mand, der hed Peter Petersen. Og han var egentlig en ung fyr, der sådan lidt gik på vulkaner. Han havde et par slagsmålsager herhjemme, og han rejste vist nok, fordi han havde en lille straf hængende over hovedet. Og der sker det, at da Peter Petersen kommer til Australien og er nået ud i ødemarken og har fået købt sig skovl og spade og graver et hul i jorden og kommer et par meter ned, så støder han på en guldklump, som han fik 7.000 daler for. Og det var jo, hvad en 2-3 gode gårde kostede hjemme. Han gjorde det meget fornuftigt, at han drejede om på hælen og rejste hjem på stedet. Og da han kom her hjem, så ekviperede han sig på det fornemmeste og købte en fin ridehest. Og så rejste han Sønderjylland rundt. Og det lykkedes ham i løbet af et lille års tid at få disse 7.000 daler brugt. Sådanne penge, de sætter jo gang i det hele. Også i den forstand, at naturligvis så fangede han blikket. Han satte ild i sjælen på masser af unge mennesker. Og i 1854, der rejste der måske 100-150 her fra Sønderjylland. Og en af dem var en ung mand fra Ruop i Brenderup Sogn, der var født i 1835, og som hed Nis Peter Rossen. Han havde aldrig oplevet andet end sit hjemsogn. Han havde ikke været soldat, men han havde naturligvis læst avis. Og de kammerater, som han snakker sammen med om at rejse, dem har han truffet på markeder i Løgumkloster og Arnum. Og så går det sådan, at den dag sidst i april 1854, der kører man i hestevogn til Åbenrå, og så indkvarterer man sig hos en gæstgiver, Enemark. Og dagen efter, så sejler man med dampskib til Kiel. Dampskibet, det hed Kong Christian den 8. Det havde både dansk og tysk navn. Og det var i sig selv en sensation. Noget lignende havde disse unge mennesker aldrig set før. At det var et pragtfuldt vejr. Man kunne sidde op på dækket. Da man kom til Sønderborg, så gik der en fin jæger ombord med et kobbel støvere. Det var hertugen Augustenborgs jægermester, der var oppe at hente hertugens fine Augustenborg-støvere. Han var Slesvig-Holstener og altså tysksindet, og disse unge mennesker, de var dansksindede, og de havde en dejlig dag med at genere ham bedst muligt, indtil de ankom til Kiel. I Kiel gik man ombord i et tog, der kørte til Altona. Det var den første bane, der nogensinde er bygget i Danmark. Og alene det at komme op i en jernbanevogn, der kunne køre uden at skulle trække sig heste med kulrøgen flyvende hen over markerne. Det var jo noget, der i umådelig grad fængslede og trættede. De unge mennesker, de var som slået for panden om aftenen, de sov af lutter udmattelser over de vældige indtryk. Altona, det var den sidste danske by før Hamburg. Der var en af de store udskibningshavne, og man gik til fods ind i Hamburg og fandt sig et logi. Og om aftenen gik man selvfølgelig i byen, og allerede dengang var der noget, der hed St. Pauli og Reeperbanen. Og de unge mennesker blev klar over, at lommetyve og overfald, det hørte til dagens orden i Hamburg. De lærte at holde sammen. De fik købt billetter. Først til England, og senere i England til Australien. Rejsen fra Hamburg, den gik med et skib, der hed Black Prince, der kom ud i en forfærdelig storm over Nordsøen, at de havde måttet købe billetter plus fuld forplaning, og de blev rædselsfuldt søsyge, og som gode sønderjyder, så ærgerede de sig naturligvis over, at de havde betalt for noget, som de fik så lidt fornøjelse af. De landede i Hull, og derefter gik det med jernbane tværs over England til Liverpool. England var jo på den tid verdens førende land i bogstavelig talt enhver henseende. Niels Peter Rossen begyndte allerede den dag, han rejste herhjemmefra med at føre dagbog. Og han har skrevet ganske ukunstlet og ganske jævnt, har han fortalt om alt, hvad han oplevede. Han har været en gæv ung mand, der har haft øjne og ører åbne og suget til sig af indtryk. Og han fortæller om dette skønne landskab med de prægtige herresæder, og hvordan alt er velordnet i England. Der er gode hoteller, der er billige logier, der er jernbaner, der er nogle sporvogne, der er klubber, man kan komme i, der er biblioteker. Alt er rent og pænt og velordnet. I Liverpool går man efter nogle dage ombord i et amerikansk skib, der hed Invincible, som egentlig var et sejlskib. Og man sejlede den 6. juni og ankom til Australien den 22. august. Det er altså tæt ved 3 måneder. Sørejsen var jo lang, og tiden skulle fordrives med noget. Nu holdt hver nation sig sammen i små klumper. Også af den grund, at forplejningen skete på den måde, man fik udleveret madvarer, men selv skulle tilberede dem. Der var et enkelt dæk, hvor der stod komfurer, som man kunne komme til at koge og stage. Og så var det store problem naturligvis, at der var næsten ingen, der kunne sproget. Der var enkelte, der kunne engelsk, og man sad i små flokke på dækket, og den, der kunne lidt, han gav videre af det, han kunne. Og der var selvfølgelig også nogen, der havde ordbøger med, og sad og noterede op, hvad de almindeligste udtryk egentlig hed på dette fremmede sprog. De havde en dejlig rejse at komme over ækvator og havde selvfølgelig linjedåben. Døjede noget med varmen, men det gik alligevel ombord på et sejlskib med frisk vind. Og til sidst havner man i Australien i en by, der hedder Williamsburg, som er Melbournes havneby. Og knap nok er de kommet i land, så bliver de omtrent sindssyge af varmen. De kom jo i deres hjemmespundne tøj med gode uldne strømper, med uldent undertøj og står midt i denne glående solvarme. Og det første, de gør, det er at vandre byen rundt og få købt noget tøj, der passer til klimaet. Og der kan man jo genkende såvel cowboyudstyret som vor tids jeans, det hed corduroy dengang, og de store hatte, der skulle til, der skulle også købes værktøj. Australien var i voldsom udvikling. Der blev bygget som forrygt. Alle mulige nationer væltede ind. Den oprindelige befolkning, australierne, gik stort set meget hurtigt til, fordi de havde ingen modstandskraft mod de almindeligste europæiske sygdomme, som for eksempel mæslinger. Den oprindelige europæiske befolkning, det var egentlig engelske straffefanger, og det var ikke Luther gode børn, der boede dernede. Men i løbet af et par dage, så begiver denne lille flok sønderjyder herinde fra Midtlandet sig op i landet og marcherer et par hundrede kilometer til fods og oplever mange, mange ting, begynder at tilpasse sig, lærer at overnatte i det fri, lærer at lave mad under feltforhold. Og et af de chok, de får dernede, det er, at det vrimler med slanger. En dag er de gået ud og bade, da de skal i land, så opdager de, at sivene er fulde af slanger, som de vidste var giftige. Der var heldigvis en kammerat, der var vandskræk. Han sad oppe på bredden og kunne smide deres støvler ud til dem, så de kunne vade i land og undgå disse slanger. Og så havner de op i nærheden af en by, der eksisterer den dag i dag, og som hedder Ballarat. Og der er der et system med, at man kan leje retten til at grave efter guld på noget, der kaldes en lot, altså et lille stykke jord, og denne ret, den hedder en claim. og de fortegnelser, efter hvilke man har solgt eller lejet disse jordstykker ud, eksisterer den dag i dag med alle disse sønderjyske navne, og naturligvis navne fra alverdens nationer, så begynder man at gennemrode sin lot, og det man får op, det putter man i et stort sol og ryster det, og til sidst så skal det frasorterede fine materiale i et slags vandfad og svinges rundt, sådan at det tunge guld, det havner i yderkanten, og hvis man er heldig, så ser man det glimter en gang imellem. Men den lykke, de forskellige mødte, den var naturligvis meget, meget forskellig. Og der var folk, der slet ikke kunne stå for dette meget hårde, anstrengende liv med brølende varme om dagen og nærmest frost om natten. Og dette med at leve på feltfod og naturligvis skulle spare, indtil man havde fundet guld, kun kunne tillade sig det nødvendigste. Men Niels Peter falder vældig godt til, og man kan ikke sige, at han er overmodet heldig, men han finder dog trods alt noget guld. Og så sker der det, at han sammen med denne Martin Fogsbøl, han opfinder en maskine, der kan sortere dette materiale, man graver op af jorden, og de opdager jo hurtigt, at det er bedre forretning end grave efter guld i sig selv. Og som tiden går, så bliver Niels Peter mere og mere hjemmevandt, og han ender med at være en slags sagfører. Han har lært sig engelsk til fuldkommenhed. Han skriver folks breve og skøder og testamenter. Han besøger ansøgninger hos myndighederne for de folk, der kommer i land, og dårligt nok kan sige de almindeligste ting på det engelske sprog. Og han slår sig trods alt hæderligt igennem. En af de store forandringer, de oplever, det er, at ferskød, altså steaks, som vi jo kender det fra filmene, at det er den almindelige føde i Australien. Kød og brød. Som gode sønderjyder kunne de naturligvis ikke undvære suppe, så Niels Peter koger mad tit suppe og støver om og en rundt for at finde de passende suppeurter. Det er et utroligt bevæget liv, de lever, fordi landskabet var i forvejen egentlig besat af fåreavlere. De kaldes squatters, som havde bestemte afgrænsede territorier, og nu kommer disse vildmænd, the diggers, guldgraverne, som vel stort set skal holde sig til dette system med lots og claims, men naturligvis ikke kan holde sig inden for deres egne grænser, og de slås egentlig på livet løs, skyder hinanden og har vældige slagsmål. Der er også en meget udbredt kriminalitet, og en gang imellem sender den engelske regering en trop soldater ind i området, der foranstalter klapjagter, som vi kender det fra cowboyfilmene, og de sorte får, der bliver fanget, den bliver der gjort kort proces med, en ganske kort retssag, og derefter op i et træ, hvis der er noget sådan, man kan hænge dem i. Og dette liv, det lever Niels Peter i adskillige år. Han har glæder, de er små, men de findes dog. Han har en stor sorg, hans yngre bror er kommet over til ham et par år senere, og han dør af tyfus, og de to brødre, de sidder i et telt, og skal opleve, at den ene af dem skal gå væk. Og Niels Peter skriver meget gribende i sin dagbog om den sorg, han føler, og om hvordan den eneste trøst, han synes, han har, som fuldstændig glemt af verden inde i denne australske ørken, det er hans fader, som han har med hjemmefra. Efter nogle år, så bliver Australien alligevel for hårdt, og også i for høj grad overløbet af mennesker. Og der er der dukket et nyt navn op i aviserne derude, det er New Zealand. Og omkring 1860 beslutter han at rejse til New Zealand. Og han fortæller meget udførligt om denne rejse derover. Han var alligevel nødt til at låne penge til billetten. Han går i land på den sydlige af de to store øer, som udgør New Zealand, og starter forfra på guldgraverlivet. Han er vildt begejstret for naturen, og man fornemmer, at egentlig har han fuldstændig tabt sit hjerte til dette fjerne land, som siges at have et meget behageligt klima og som skal være naturskønt i en grad, som næppe fattes. Han kommer efterhånden rigtig godt i vej. Han havner i en by, der hedder Turpeka. Og under sit ophold i det fremmede, der har han naturligvis beskæftiget sig med alt muligt. Han har været kusk, han har været majorist, han har været typograf, han har været vinkelskriver, hvor man nærmest kalder det, og naturligvis gravet efter guld. Han har gået arbejdsløs, han har bygget huse. Det er ikke den ting, han ikke har lavet. Men i Turpeka, der begynder han at slå rødder. Og det ender min sanden med, at han bliver journalist og redaktør af en avis, der hedder Turpeka News. Han skriver udmærket engelsk, og naturligvis udtrykker han sig på en sådan måde, at læserne, disse jævne almindelige mennesker under hårde forhold, at han kan tale et sprog, som de kan forstå. Og hans avis har god udbredelse. Han får meget gode venner. En af hans venner bliver parlamentsmedlem og til sidst minister, og det føler han som en meget stor stolthed. Og den er John Monnet, som blev minister, som kendte alverden fra en lang tid som guldgraver og pioner under disse forhold, som lyder en enorm tillid og respekt. Det føler han, at det er noget af det største, han har opnået her i livet. Men så står der i aviserne over på det fjerne New Zealand, at der har været krig i Danmark i 1864, og at Danmark har tabt krigen, at Sønderjylland nu er tysk, og så rykker det alligevel i ham efter at komme hjem. Han læser også i avisen, at D.G. Monrad, den danske minister, som man i særlig grad har tillagt ansvaret for, at det gik så galt, som det gjorde i 64, var emigreret til New Zealand. Han prøver at træffe ham, men det lykkedes ham ikke. Men der i 1866, så går rejsen alligevel hjem over Stillehavet til Panama, hvor man er ved at forberede bygningen af Panamakanalen. Man kører i jernbane over landtangen, derefter med skib i retning af Europa. Skibet lægger ind på de vestindiske øer, og han hører dansk igen. Han ser danske uniformer, og det rører naturligvis hans hjerte. Og så havner han til sidst i London. Han kommer som en vildmand med hår og skæg over det hele i slidt tøj. Og noget af det første, han gør, det er, at han går ind til en badeanstalt og får sig grundigt skrubbet og skuret og får sig klippet og barberet og stusset og gjort ved. Og så går han ind til en manufakturhandler og køber moderne tøj. Jeg har to billeder af ham. Et som vildmand og et som gentleman. Og han var så smart en fyr at se på, at manufakturhandleren tilbød ham at gå mannequin for hans varer, men det afslog han dog. Så tilbringer han endda nogle uger i London, verdens hovedstad, og tager rundt og ser på, hvad denne by har at byde på, og det er ikke små ting. Jeg vil kun nævne én ting. Han indkvarterer sig på et hotel, det hedder Charing Cross Hotel. Det eksisterer endnu den dag i dag. Det var bygget i 1864. Det var verdens vidunder dengang. Der var mange hundrede værelser. Der var hele lejligheder. Der var varmt og koldt vand i hanerne. Der var centralvarme. Der var vandkloset. Noget helt ufatteligt for manden, der kom derude fra urskoven. Og hvor der var helt ubegribeligt, der var elevatorer, der blev trukket op og ned med dampkraft. Han tilbragte det meste af en dag med at køre op i denne elevator for at fornemme suget i maven. Og han fortæller aldeles strålende og interessant om alt, hvad han oplever i det store London. Han ser naturligvis også East Ends fattigdom. Han ser, hvor mange mennesker, der trods alt går til. Der var epidemi i byen på det tidspunkt, han var der, og det lå og trykkede på sindene. Det skete jo jævnligt dengang, at der gik epidemier hen over storbyerne og bortrev tusinder af mennesker. På den anden side, så havde han vendt sig til den engelske og den engelsk koloniale façon. Hele den måde, man levede på i frihed, med en meget stor personlig frihed, også til at bære våben, i Australien og New Zealand for eksempel. Hele systemet med det engelske parlament. Og i og for sig må man undre sig over, at han tager hjem. Men det gør han altså alligevel. Han rejser hjem over Hamburg, og en dag så rider han ind i sin hjemby i Ruop. En flot, elegant mand, sort som en næger i hovedet af sol, med en stor bredskygget hat på en elegant hest. Og der bor der en pige, der hed Nilsemine Hørlik, og hun havde ventet på ham i disse 13-14 år. Og sagen er meget hurtigt afgjort. Hun siger ja, da han frier endnu en gang. Og så ender det hele trods alt med, at de køber en gård på egnen, og så tilbringer han resten af sit liv på sin hjemegn. I mange år har han endnu forbindelse til New Zealand. Han havde nogle penge derovre og korresponderer med sine venner. Og han glemte aldrig landet. Jeg tror også, at han både læste engelsk litteratur og holdt vist nok også en engelsk avis for at kunne følge lidt med. Det gik også sådan, at de to af hans kammerater, den ene Martin Fogsbøl og den anden Peter Lagoni, de kom også hjem igen. Og det gik dem egentlig alle forskelligt. Martin Fogsbøl overtog den store faderen og gården Mandbjerg, men var ikke den fødte landmand. Og for ham betød resten af livet, i hvert fald i økonomisk henseende, en stadig tilbagegang. Da til sidst endte med, at han solgte den store gård til den tyske stat i 1908, og faktisk døde som en knust og ulykkelig mand. Peter Lagoni gik det helt anderledes. Ham kan det fortælles om en anden dag. Han kom jo hjem med dette kviksøl i blodet. Han købte jord ved Vojens, da man lavede jernbane der, og så begyndte han at bygge huse. Han er faktisk Vojens bys grundlægger. Han har haft et utroligt levnedsløb. Han har været i Australien, men han har også været i Amerika flere gange, gået for lidt, tjent formuer, sat det hele over styr i løbet af nogle dage. Og til sidst sad han ude i Rejsby ved Ribe og var en populær gammel mand. Han havde jo været i Australien, Californien, i Vojens, alle de steder, hvor det gik hårdt til, og han kunne fortælle om livet de tre steder. Niels Peter Rossen døde i 1917, og ham og hans kone, de fik en børneflok, hvis efterkommere endnu lever rundt omkring i Danmark, en del naturligvis på vor hjemmeegn. Men en af hans livs lykker, om man så må sige, det var, når han og kammerater fra Australien-tiden fandt sammen i skænkestuen på Agerskov Kro. Når man kommer ind ad døren i skænkestuen, så er der et rundt bord over i hjørnet. Og der sad de en 3-4 mand, og så spillede de kort, og de spillede whist, og de spillede også poker. Og de havde lært mange kunster i det fremmede. Jeg tror også, at de spillede sådan noget som noget, der hedder chemin de fer på fransk. Det er vist sådan lidt af et hasardspil, og der er også noget, der hedder 17-4 på dansk. Det kunne de vist nok også dyrke. Men en gang imellem, så lagde de kortene fra sig, disse gamle mænd, og så mindede de deres ungdom. Drøftede og fortalte, og naturligvis blev kulørerne ikke mindre stærke i årenes løb. En god historie bliver jo kun bedre af at blive fortalt. Niels Peter Rossen gik det meget godt. Martin Fogsbøl gik det ikke så godt. Peter Lagoni gik det op og ned for. Men ligegyldigt, hvordan det gik dem, så havde de jo altså glemt deres hjerte derovre i det fjerne Australien. Og der er ingen tvivl om, at til deres dødsdage, der længtes de desperat.
H.P. Jensen fortalte om rejsen til Australien, produceret af Danmarks Radio, Radio Syd, udsendt i marts 1986. Producer Henry Johansen, tekniker Torben Jensen, copyright Danmarks Radio. Lydbogsforlag Infoco 6270 Tønder.